Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Δεν μπορείς να αρνηθείς το όνομα του Ιησού. Δεν μπορείς να αρνηθείς τον Θεό μας. Είναι πηγή της ζωής. Είναι της γης λυτρωτής. Δεν μπορείς να αρνηθείς το όνομα του Ιησού. Δεν μπορείς να αρνηθείς τον Θεό μας. Είναι πηγή της ζωής. Είναι της γης λυτρωτής. Είναι ο Θεός, είναι αγάπη, αγάπη, ο Θεός είναι αγάπη. Δίκαιος στον αιώνα, άρχοντας της ειρήνης, που είναι ο άνθρωπος που σταύρωσαν. Σαν το σώμα με καρδιά, στεφάνι με αγκάθια, του φορέσανε σίδι για τη δίψα, τον ποτίσανε. Θεράπευσε τυφλούς, λεπρούς, ανάστησε νεκρούς. Δεν πίστεψαν σ' αυτό με τα φόρα. Θεράπευσε τυφλούς, λεπρούς, ανάστησε νεκρούς. Δεν πίστεψαν σ' αυτόν μετά από αδειανό. Αναστήθηκε, αναστήθηκε.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, κεφάλαια 15 και 16. Ύστερα από λίγες μέρες ο Παύλος είπε στο Βαρνάβα: «Ας επιστρέψουμε να επισκεφτούμε τους αδερφούς μας σε όλες τις πόλεις όπου κηρύξαμε το Λόγο του Κυρίου, να δούμε πώς είναι». Ο Βαρνάβας σκέφτηκε να πάρει μαζί και τον Ιωάννη που λεγόταν και Μάρκος. Ο Παύλος όμως επέμενε να μην πάρουν μαζί τους αυτόν που τους είχε εγκαταλείψει στην Παμφιλία και είχε διακόψει την συνεργασία μαζί τους. Προκλήθηκε ζωηρή διαφωνία ως το σημείο να χωρίσουν ο ένος από τον άλλον. Ο Βαρνάβας πήρε το Μάρκο και πήγε με πλοίο στην Κύπρο. Ο Παύλος διάλεξε το Σύλλα για συνοδό του και ξεκίνησε, αφού πρώτα οι αδερφοί τον εμπιστεύτηκαν στη χάρη του Θεού. Περιόδευε τη Συρία και την Κιλικία, στηρίζοντας τις εκκλησίες στις χώρες αυτές. Ο Παύλος έφτασε στη Δέρβη και ύστερα στα Λύστρα. Εκεί ζούσε ένας χριστιανός που τον έλεγαν Τιμόθεο. Η μητέρα του ήταν χριστιανή Ιουδαϊκής καταγωγής και ο πατέρας του Έλληνας. Στους χριστιανούς των Λύστρων και του Ικονίου είχε καλή φήμη. Ο Παύλος θέλησε να τον πάρει μαζί του για συνοδό. Για να διευκολύνει τη δράση του μεταξύ των Ιουδαίων εκείνης της περιοχής, του έκανε περιτομή, γιατί όλοι ήξεραν πως ο πατέρας του ήταν Έλληνας. Στις πόλεις που περνούσαν, γνωστοποιούσαν στους πιστούς τις αποφάσεις που είχαν λάβει οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι στην Ιερουσαλήμ και τους πρότρεπαν να τις τηρούν. Έτσι οι εκκλησίες στερεώνονταν στην πίστη και μεγάλωναν κάθε μέρα πιο πολύ. Ύστερα διέσχισαν τη Φρυγία και τη Γαλατεία, επειδή το Άγιο Πνεύμα δεν τους άφησε να κηρύξουν το Ευαγγέλιο στην επαρχία της Ασίας. Όταν ήρθαν στα σύνορα της Μυσίας, ήθελαν να συνεχίσουν το δρόμο για τη Βυθινία. Το Πνεύμα του Ιησού όμως δεν τους άφησε. Έτσι παρέκαμψαν τη Μυσία και κατέβηκαν στην Τροάδα. Εκεί ο Παύλος είδε τη νύχτα ένα όραμα. Ένας Μακεδόνας στεκόταν μπροστά του και τον παρακαλούσε λέγοντας: «Πέρασε στη Μακεδονία και βοήθησέ μας». Όταν είδε το όραμα, αμέσως ψάξαμε για πλοίο ώστε να πάμε στη Μακεδονία, γιατί ήμασταν βέβαιοι ότι μας είχε προσκαλέσει ο Κύριος να του φέρουμε το μήνυμα του Ευαγγελίου. Από την Τροάδα αποπλέψαμε και πήγαμε κατευθείαν στη Σαμοθράκη και την επόμενη στη Νεάπολη. Από εκεί πήγαμε στους Φιλίππους, που είναι η σπουδαιότερη πόλη της περιοχής εκείνης της Μακεδονίας, απικία των Ρωμαίων. Σε αυτή την πόλη παραμείναμε μερικές μέρες και όταν ήρθε το Σάββατο βγήκαμε έξω από την πόλη στο ποτάμι, όπου σκεφτήκαμε ότι θα ήταν τόπος προσευχής των Ιουδαίων. Εκεί καθίσαμε και μιλούσαμε στις γυναίκες που είχαν συγκεντρωθεί. Μια γυναίκα από τα Θυάτιρα, που την έλεγαν Λυδία, έμπορος πορφυρών υφασμάτων, προσήλυτη, άκουγε, και ο Κύριος άνοιξε την καρδιά της ώστε να δίνει προσοχή σε αυτά που έλεγε ο Παύλος.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας, που θα δούμε πώς και τι κάναν οι Απόστολοι μετά από την σύνοδο που είχαν στα Ιεροσόλυμα, που πήρε τις αποφάσεις ότι δέχονται πια χωρίς καμιά αντιλογία όλους που πίστεψαν από τους εθνικούς, χωρίς να τους επιβάλλουν τον νόμο, και στέλνουν ένα κλιμάκιο από τη Σύνοδο στην Αντιόχεια, όπου τους λένε την απόφαση που πήρε και τους γεμίζουν χαρά. Την απόφαση που πήρε η Εκκλησία τους δέχεται χωρίς καμία συζήτηση για να τους επιβληθεί ο Μωσαϊκός νόμος. Από εκεί και ύστερα βλέπουμε ότι ο Παύλος και ο Βαρνάβας κουβεντιάζουν, κάνουν κάποια σχέδια να πάνε πάλι πίσω στις εκκλησίες που ιδρύσανε. Ο Βαρνάβας σκέφτηκε να πάρει μαζί τους τον Ιωάννη, τον Μάρκο, αυτόν που τον είχαμε δει κάποια στιγμή να τους εγκαταλείπει. Ο Παύλος όμως, διαβάζω το εδάφιο 38, επέμενε αυτόν που είχε αποχωριστεί από αυτούς στην Παμφιλία και δεν τους είχε ακολουθήσει στο έργο, να μην τον πάρουν μαζί τους. Το αποτέλεσμα φυσικά ήταν να δημιουργεί μια οξύτητα και να χωρίσουν ο Παύλος και ο Βαρνάβας. Ο Βαρνάβας πήρε μαζί του τον Μάρκο και σάλπαρε για την Κύπρο. Ενώ ο Παύλος διάλεξε το Σύλλα και αναχωρήσανε, αφού πρώτα οι πιστοί της Εκκλησίας τους παρέδωσαν στη χάρη του Θεού με προσευχή. Έτσι, ο Παύλος περιόδευσε στην Συρία και στην Κιλικία και στήριξε τις εκεί εκκλησίες. Πολύ ενδιαφέρον το περιστατικό αυτό. Πρώτα απ' όλα, βλέπουμε κάποια πράγματα για τους ανθρώπους αυτούς. Είχαν και δύο γνήσια μέρημνα για τις εκκλησίες. Βλέπουμε ένα Βαρνάβα, ο οποίος είναι γενναιόδωρος, καλοσυνάτος. Θέλει να δώσει στον Ιωάννη Μάρκο μια δεύτερη ευκαιρία. Και αφού έχει πάρει την απόφασή του, δεν την αλλάζει με τίποτα. Το ίδιο όμως συμβαίνει και με τον Παύλο, ο οποίος είναι απόλυτος, έχει και αυτός τις πεπιθήσεις του. Ο Βαρνάβας θέλει να πάρει τον Ιωάννη Μάρκο μαζί και ο Παύλος δεν θέλει. Χαίρομαι που οι δυο αυτοί αδελφοί είχαν αυτό το καυγαδάκι. Γιατί αυτό μας διδάσκει, όταν και αυτοί οι άνθρωποι, και ότι ακόμα και οι πιστοί άνθρωποι μπορούν να διαφωνήσουν χωρίς να γίνουν δυσάρεστοι. Δεν χαλάσαν τίποτα. Δεν χώρισαν εκκλησία για να δημιουργήσουν δύο διαφορετικές εκκλησίες στην Αντιόχεια. Απλά διαφώνησαν. Είναι φυσιολογικό να διαφωνούμε με μερικούς αδελφούς. Θα δούμε όμως ότι η διοίκησή μας δεν ακολουθεί πλέον τον Βαρνάβα. Ο Βαρνάβας πήγε στην Κύπρο και είχε εκεί μια καταπληκτική διακονία. Ο Βαρνάβας ήταν Κύπριος. Η Κύπρος ήταν η πατρίδα του. Είχε την επιθυμία να πάρει το Ευαγγέλιο στο δικό του λαό. Ξέρουμε από την παράδοση ότι είχε εκεί μια μεγάλη διακονία και ότι από την Κύπρο η διακονία του ξαπλώθηκε στη Βόρεια Αφρική. Σε αυτό όμως το σημείο ο Βαρνάβας χάνεται από τις σελίδες της Αγίας Γραφής. Η Βίβλος δεν μας δίνει άλλες πληροφορίες για διακονία του. Από εδώ και πέρα παρακολουθούμε τον Παύλο. Και βλέπουμε ότι η Εκκλησία έχει τώρα δύο μεγάλα ιεραποστολικά έργα, ενώ πιο μπροστά είχε μόνο ένα. Ο Βαρνάβας πάει προς μια κατεύθυνση και ο Παύλος πάει σε μια άλλη κατεύθυνση. Αυτή είναι η μέθοδος του Θεού. Ο Θεός θα χρησιμοποιήσει και τους δύο αυτούς ανθρώπους. Ο Παύλος έχει τώρα μαζί του τον Σίλα και οι αδερφοί τον αφιερώνουν στη χάρη του Θεού για να προχωρήσει στο έργο του. Και ενώ αφήνουμε στο 15ο κεφάλαιο τον Παύλο και τον Σίλα να περιοδεύουν στη Συρία και στην Κιλικία, στηρίζοντας τις εκκλησίες, τους βλέπουμε μετά από εκεί να πάνε στη Γαλατεία, στο κεφάλαιο 16. Ο Παύλος θα επισκεφτεί τις εκκλησίες της Γαλατίας, γιατί εκεί άρχισε το πρόβλημα τους Ιουδαίζαντες ξανά. Η επιστολή προς Γαλάτας είναι το γράμμα που ο Παύλος τους γράφει, προειδοποιώντας τους αυστηρά να μην παρασύρονται από εκείνους που προσπαθούν να τους βάλουν κάτω από το μοσαϊκό σύστημα. Είναι η πιο δυναμική διακήρυξη και υπεράσπιση του δόγματος της δικαίωσης δια της πίστεως. Εκεί στην επιστολή προς Γαλάτας. Όχι μόνο σώζεται ο άνθρωπος με τη χάρη μέσω της πίστης, αλλά ο σωσμένος άνθρωπος, ο σωσμένος αμαρτωλός αν θέλετε, ζει δια της χάριτος του Θεού. Η χάρη είναι ο δρόμος για τη ζωή και είναι και ο τρόπος της ζωής. Ακολουθήστε αν θέλετε το ταξίδι του Παύλου στον χάρτη. Θα βρείτε ότι ταξιδεύοντας με τον Παύλο είναι μια καταπληκτική εμπειρία. Σε αυτό το δεύτερο ιεραποστολικό ταξίδι θα ταξιδέψουμε μαζί του στην Ευρώπη, αφού δει το όραμα του άνδρα από τη Μακεδονία. Θα τον δούμε να φτάνει στους Φιλίππους, να καταλήγει εκεί στην τοπική φυλακή. Τα μεσάνυχτα ο Παύλος και ο Σίλας προσεύχονται και τραγουδούν ύμνους. Ένας σεισμός ταρακουνάει τη φυλακή και οι πόρτες ανοίγουν και ο φύλακας ανοίγει την καρδιά του και δέχεται τον Χριστό Σωτήρα. Όμως ας δούμε τα πράγματα από την αρχή. Ο Παύλος επισκέπτεται ξανά τις εκκλησίες της Γαλατίας, βλέπουμε στα δύο πρώτα εδάφια. Εκεί υπάρχει ένας μαθητής που ονομάζεται Τιμόθεος, στα Λύστρα. Ήταν γιος μιας πιστής γυναίκας Ιουδαϊκής καταγωγής, ενώ ο πατέρας του ήταν Έλληνας. Γι' αυτόν οι αδελφοί στα Λύστρα και στο Εικόνιο έδιναν πολύ καλή μαρτυρία. Φτάνει λοιπόν ο Παύλος στην Δέρβη, μετά πάει στα Λύστρα, όπου βρίσκει αυτόν τον νεαρό μαθητή. Ο Παύλος γνωρίζει τη μητέρα του και τη γιαγιά του. Και είχε οδηγήσει τον νέο αυτό στον Κύριο, στο πρώτο ταξίδι. Έτσι ο Παύλος τον μπαίνει τώρα μαζί του. Η ομάδα μεγαλώνει. Είναι ο Παύλος, ο Σίλας και ο Τιμόθεος. Έτσι λοιπόν διαβάζουμε στο εδάφιο 3. Αυτόν θέλησε ο Παύλος να τον πάρει για να περιοδεύσει μαζί του. Τον πήρε λοιπόν και του έκανε περιτομή για να μην σκανδαλίζονται οι Ιουδαίοι που ζούσαν στα μέρη εκείνα, γιατί ήξεραν όλοι πως ο πατέρας του ήταν Έλληνας. Ας προσέξουμε λίγο τη μέθοδο του Αποστόλου Παύλου. Όταν ανέβηκαν στα Ιεροσόλυμα, πήρε μαζί του τον Τίτο, έναν εθνικό, που δεν ήταν απαιτημένος. Και ο Παύλος δεν επρόκειται να τον αγκάσει να απαιτημηθεί. Τώρα όμως ο Παύλος θέλει να πάρει μαζί του τον Τιμόθεο σαν Ιεραπόστολο. Θέλει ο Τιμόθεος να κερδίσει ανθρώπους στον Χριστό. Επειδή δεν θέλει να υπάρχει καμιά διαφωνία ή να δώσει κάποιο λόγο για σκάνδαλο, περιτέμνει τον Τιμόθεο. Αυτό δεν το κάνει επειδή πιστεύει ότι έχει κάτι να κερδίσει από την περιτομή, αλλά επειδή δεν θέλει να το κάνει θέμα. Αυτό άλλωστε γράφει στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 9 και εδάφια 19 με 20. Γι' αυτό, παρόλο που είμαι ανεξάρτητος από όλους, υποδούλωσα τον εαυτό μου σε όλους για να κερδίσω όσο γίνεται περισσότερο στο Χριστό. Έτσι, στους Ιουδαίους συμπεριφέρθηκα σαν Ιουδαίος, με σκοπό να κερδίσω τους Ιουδαίους. Σε εκείνους που ζουν κάτω από τις διατάξεις του νόμου, συμπεριφέρθηκα σαν να ζω κάτω από τις διατάξεις του νόμου, με σκοπό να κερδίσω αυτούς που ζουν κάτω από τις διατάξεις του νόμου. Ο Παύλος το κάνει αυτό για να μην υπάρχουν διαπληκτισμοί. Μεταξύ, καθώς περιοδεύουν τις εκκλησίες, γνωστοποιούν σε όλους τους πιστούς τα διατάγματα της εκκλησίας, αυτά που είχαν εγκρίνει οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι στη Σύνοδό του στα Ιεροσόλυμα, που πρέπει να τηρούν. Έτσι οι εκκλησίες στεριωνόντουσαν στην πίστη και αυξανόντουσαν σε αριθμό κάθε μέρα. Ο Παύλος έχει μια ακόμα μεγάλη διακονία στη Γαλατεία. Όχι μόνο επισκέπτει τις εκκλησίες που ίδρυσε την πρώτη φορά, αλλά πλήθη ανθρώπων επιστρέφουν στον Χριστό και σε άλλα μέρη. Καινούργιες εκκλησίες ιδρύονται και υπάρχει καθημερινή αύξηση. Οι Πρεσβύτεροι και οι Απόστολοι, θυμόσαστε, συνεδρίασαν στα Ιεροσόλυμα για να συζητήσουν το θέμα της περιτομής. Ο σκοπός τους ήταν να ενδυναμώσουν τις εκκλησίες στην πίστη. Η Σύνοδος διακατεχόταν από την επιθυμία να αγνοήσει τα δευτερεύοντα θέματα προκειμένου να επιμείνει στη γνήσια διακήρυξη του Ευαγγελίου. Το έργο της Εκκλησίας είναι να κηρύξει το Ευαγγέλιο της σωτηρίας του Χριστού στους ανθρώπους που δεν το γνωρίζουν και να δυναμώσει τους λυτρωμένους. Αυτό βλέπουμε ακριβώς στην αποστολή εδώ των Αποστόλων. Στη συνέχεια, επειδή εμποδίστηκαν από το Άγιο Πνεύμα, διαβάζουμε στο εδάφιο 6, να κηρύξουν το λόγο στην Ασία, διέσχισαν τη Φρυγία και την περιοχή της Γαλατίας. Η Γαλατία περιλαμβάνει όλες αυτές τις περιοχές. Έχω τη γνώμη ότι ο Παύλος πήγε στο βόρειο μέρος της χώρας εκείνη τη συγκεκριμένη περίοδο. Η επαρχία της Ασίας είναι νότια, εκεί που βρίσκεται η Έφεσος. Στην πραγματικότητα, η Έφεσος ήταν η πρωτεύουσα της επαρχίας της Ασίας. Ο Παύλος ίσως σχεδίαζε να κάνει το γύρο της Μικράς Ασίας. Η περιοχή αυτή ήταν πυκνοκατοικημένη εκείνη την εποχή και ήταν το κέντρο του ελληνικού πολιτισμού. Ήταν περιοχή που ήταν γνωστή και επικρατούσε για το εμπόριο, τον πολιτισμό και την εκπαίδευση. Ο Παύλος θα έκανε ένα μεγάλο κύκλο, περνώντας από τη Γαλατεία, μετά τη Φρυγία, μετά νότια στην επαρχία της Ασίας και μετά πίσω ξανά στην Αντιόχεια για να δώσει αναφορά στην τοπική του εκκλησία. Το Πνεύμα του Θεού όμως είχε άλλα σχέδια. Μας λέει ότι το Άγιο Πνεύμα τους εμπόδισε να κηρύξουν το Λόγο κάτω στην Ασία. Αυτό είναι πραγματικά εκπληκτικό, δεν βρίσκεται? Ο Παύλος ήθελε να πάει εκεί και το Πνεύμα του Θεού ήθελε να κηρυχθεί αλλού ο Λόγος του Θεού. Ο Παύλος ήθελε με τη βοήθεια του Πνεύματος του Θεού να έχει μια αποστολή, αλλά το Πνεύμα του Θεού είχε ένα διαφορετικό σκοπό και ρόλο να παίξει σε μια άλλη περιοχή. Έτσι ο Παύλος φυσικά σκέφτηκε ότι αφού δεν μπορούσε να πάει νότια, θα πήγαινε βόρεια. Η Βυθινία ήταν βόρεια, στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας. Αυτή ήταν μια ακόμα πυκνοκατοικημένη περιοχή και υπήρχαν εκεί συγκεντρωμένοι πολλοί Εβραίοι. Διαβάζουμε ότι και ήρθαν προς τα σύνορα της Μυσίας, από όπου επιχειρούσαν να κατευθυνθούν στη Βυθινία, αλλά το Πνεύμα δεν τους το επέτρεψε. Διαβάζουμε στο εδάφιο 7. Δεν ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Το Πνεύμα τους απαγόρευσε να πάνε νότια στην επαρχία της Ασίας. Μετά το Πνεύμα του Θεού τους απαγόρευσε να πάνε βόρεια στη Βυθινία. Έχει έρθει από τα ανατολικά. Πού λοιπόν να πάει? Είχε απομείνει μόνο μια κατεύθυνση και αυτή ήταν δυτικά. Έτσι ο Παύλος συνέχισε να πηγαίνει δυτικά μέχρι που έφτασε στην Τροάδα. Εκεί χρειάστηκε να σταματήσει, γιατί από εκεί και μετά χρειαζόταν πλοίωνα για να συνεχίσει. Ο Παύλος δεν μπορούσε να φανταστεί τι θα έπρεπε να κάνει ή πού να πάει από εκεί. Έτσι παρέκαμψαν τη Μυσία, κατέβηκαν στην Τροάδα, διαβάζουμε στο εδάφιο 8. Νομίζω ότι αν είχαμε συναντήσει τον Παύλο στη διάρκεια της καθυστέρησης εκεί στην Τροάδα, θα τον είχαμε ρωτήσει: «Παύλε, πού πας?» Και με σίγουρος ότι απαντούσε: «Δεν ξέρω». Φοβάμαι ότι το επόμενο πράγμα που θα λέγαμε θα ήταν το εξής: «Έλα τώρα, Απόστολε Παύλε, θέλεις να πεις ότι ο μεγάλος Απόστολος των Εθνών δεν ξέρει πού να πάει? Σίγουρα θα πρέπει να ξέρεις το θέλημα του Θεού στη ζωή σου». Αγαπητοί μου φίλοι, εδώ βλέπουμε ότι ο Παύλος μέσω των εμποδίων οδηγείται στο θέλημα του Θεού. Ο Παύλος δεν ξέρει το θέλημα του Θεού. Γιατί? Επειδή τον καθοδηγεί το Πνεύμα του Θεού. Ο Παύλος απλά περιμένει την οδηγία του Θεού. Θα χρειαστεί μια δυναμική κίνηση για να κουνήσει τον Παύλο από την Ασία και να τον φέρει στην Ευρώπη. Εκεί λοιπόν, στη διάρκεια της νύχτας, ο Παύλος είδε ένα όραμα. Μπροστά του στάθηκε ένας Μακεδόνας και τον παρακαλούσε λέγοντας: πέρνα στη Μακεδονία και βοήθησέ μας. Αυτό είναι το κάλεσμα του Παύλου στη Μακεδονία. Τώρα το Ευαγγέλιο θα διασχίσει το Αιγαίο και θα έρθει στην Ευρώπη. Το Πνεύμα του Θεού οδηγεί τον Παύλο προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν ξέρω γιατί ο Παύλος δεν κλήθηκε να πάει ανατολικά στην Κίνα. Το μόνο που ξέρω είναι ότι το Πνεύμα του Θεού τον έφερε δυτικά στην Ευρώπη, αρχίζοντας από την Ελλάδα. Ολόκληρη η Ευρώπη, από την Ελλάδα ως τη Γερμανία και τη Σκωτία, ήταν τότε βουτυγμένη στην ιδολατρία. Έτσι είμαστε ευγνώμονες στο Θεό που οδήγησε τον Παύλο δυτικά στην πατρίδα μας να φέρει το Ευαγγέλιο πρώτα στο δικό μας λαό. Αυτό το πέρασμα δυτικά είναι εξαιρετικά σημαντικό. Όταν είδε το όραμα Παύλος, διαβάζουμε στο εδάφιο 10, ζητήσαμε να ξεκινήσουμε απευθείας στη Μακεδονία, συμπεραίνοντας ότι μας έχει καλέσει ο Κύριος να τους κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Προσέξτε ότι λέει ζητήσαμε να ξεκινήσουμε. Ποτέ πριν δεν είχαμε αναφορά στον πρώτο πληθυντικό. Πάντα ήταν αυτή, αυτός, αυτόν. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Σημαίνει ότι ο συγγραφέας του βιβλίου αυτού, ο Λουκάς, ο Απόστολος, έχει τώρα συναντήσει και έχει προσθεθεί στην παρέα. Η παρέα έχει μεγαλώσει αρκετά και είναι 4. Ο Παύλος, ο Σίλας, ο Τιμόθεος και ο Λουκάς. Ήταν μια καλή αντιπροσωπεία αυτή που πέρασε στην Ευρώπη. Έτσι, αποπλέψαμε, πάλι συνεχίζει σε πληθυντικό ο συγγραφέας, από την Τροάδα, κατευθείαν στη Σαμοθράκη και την επόμενη μέρα στη Νάπολη, που είναι φυσικά η Καβάλα. Και από εκεί στους Φιλίππους, που είναι η πρώτη πόλη στην περιοχή εκείνης της Μακεδονίας, η οποία είναι ρωμαϊκή αποικία, μας ενημερώνει ο συγγραφέας. Στην πόλη αυτή παρατείναμε την παραμονή μας για μερικές μέρες. Οι Φίλιππι, οι γνωστοί, είναι την εποχή εκείνη αποικία των Ρωμαίων στη Μακεδονία. Εκεί έμενε ο Ρωμαίος διοικητής. Ήταν μια πόλη που ακολουθούσε το ρωμαϊκό τρόπο ζωής και ήταν πολύ περήφανη για το ρωμαϊκό τρόπο ζωής. Οι Φίλιππι είναι ο πρώτος προορισμός που έχει ο Παύλος στην Ευρώπη. Αρχίζει τη διακονία του στην Ευρώπη σε ένα στρατηγικό κέντρο. Αυτό και μόνο κάνει η Εκκλησία των Φιλίππων μια αξιοσημείωτη εκκλησία. Για άλλους λόγους που θα δούμε όταν φτάσουμε στην επιστολή προς Φιλιππισίους, αυτή η εκκλησία ήταν η αγαπημένη εκκλησία του Παύλου. Ήταν η εκκλησία που τον αγαπούσε πολύ και την αγάπησε πολύ. Υπήρχαν μερικοί αξιόλογοι πιστοί σε αυτήν την εκκλησία και θα τους γνωρίσουμε. Από την πορεία του Παύλου προς την Ευρώπη βλέπουμε ότι το πνεύμα μπορεί να πει όχι. Εμπόδιζε τον Απόστολο Παύλο να πάει στην Ασία ή στη Βυθινία. Η έκφραση «το πνεύμα του Ιησού» που αναφέρεται στο εδάφιο 7 συναντιέται μόνο εδώ σε ολόκληρη την Καινή Διαθήκη. Σε άλλα χωρία το Άγιο Πνεύμα αναφέρεται ως το πνεύμα του Χριστού, όπως η Ρωμαίος 8-9, ή το πνεύμα του Ιησού Χριστού, όπως Φιλιππισίους 1-19, ή το πνεύμα του Υιού του Θεού, όπως Γαλάτας 4-6. Όλες αυτές οι εκφράσεις δείχνουν το πόσο στενά συνδέεται και συνδέεται, αν θέλετε, η πρώτη εκκλησία, το Πνεύμα του Άγιο με τον Ιησού Χριστό. Το Πνεύμα δίνονταν σε όλους εκείνους που πίστευαν στο Χριστό και μόνο σε εκείνους που πίστευαν σε Αυτόν. Το Πνεύμα πάντοτε υπενθύμιζε τον Χριστό στους πιστούς, τον δόξαζε. Παρήχε στην εκκλησία τα αναγκαία εφόδια για να κηρύττει τον Χριστό. Η σύνδεση αυτή με τον Χριστό κάνει το Πνεύμα αναγνωρίσιμο. Δεν πρόκειται για κάτι ακαθόριστο, άμορφο, γενικά διάχυτο στον κόσμο. Δεν είναι ένα τέτοιο πνεύμα. Πρόκειται για το συγκεκριμένο, αναγνωρίσιμο, διεισδυτικό πνεύμα που μπαίνει και κατοικεί στην καρδιά των ανθρώπων, των ανθρώπων που ακολουθούν τον Ιησού από τη Ναζαρέτ. Μερικές φορές μας λέει όχι για να μας οδηγήσει εκεί που θέλει εκείνο, για να υπηρετήσουμε τον Ιησού. Ο Θεός επισκέφθηκε τον Παύλο σε ένα νυχτερινό όραμα, καλώντας τον να κηρύξει τους σκοπούς του Θεού σε καινούριους τόπους. Στις αποκαλύψεις του Θεού περιλαμβάνονται και η κλίση και η καθοδήγηση ενός ατόμου στο ιεραποστολικό έργο για τη διάδοση του Ευαγγελίου. Ας παρακολουθήσουμε όμως τώρα τη διακονία του Παύλου στους Φιλίππους. Διαβάζουμε στο εδάφιο 13. Το Σάββατο βγήκαμε έξω από την πόλη, συνεχίζει ο πληθυντικός, παρατηρούμε, κοντά στο ποτάμι που θεωρούνταν σαν τόπος προσευχής. Και αφού καθίσαμε εκεί, μιλήσαμε στις γυναίκες που είχαν συγκεντρωθεί. Έξω λοιπόν από την πόλη, κοντά στο ποτάμι, υπήρχε μια συγκέντρωση για προσευχή. Αναρωτιέμαι αν η συνάθρηση αυτής της προσευχής ήταν η αιτία του οράματος που έφερε τον Παύλο στη Μακεδονία. Θα δούμε ότι ο Μακεδόνας είναι μια γυναίκα, στην πεσαβή περίπτωση εδώ, με το όνομα Λυδία, που ήταν ίσως και υπεύθυνη για αυτή τη συνάθρηση προσευχής. Η συναγωγή και ο τόπος συνάθρησης των Ιουδαίων ήταν τόπος προσευχής, όπως ο ναός ήταν οίκος προσευχής. Και φυσικά και σε εμάς σήμερα, στη Χριστιανική Εκκλησία, οι χριστιανοί πρέπει να συναθρίζονται για να συμπροσεύχονται. Η λατρεία των πιστών μπορεί να γίνει και έξω από τα εκκλησιαστικά κτίρια, όπως εδώ σαφώς καταλαβαίνουμε. «Μας άκουγε», συνεχίζει τη διήγησή του ο Απόστολος Λουκάς, «και μια θεοσεβούμενη γυναίκα που την έλεγαν Λυδία. Αυτή ήταν πολίτρια πορφυρένιων αντικειμένων από την πόλη των Θυατήρων. Αυτή της γυναίκας στην καρδιά ο Θεός την άγγιξε, έτσι που να προσέχει σε αυτά που έλεγε ο Παύλος». Τα Θυάτηρα ως γνωστόν ήταν και είναι στη Μικρά Ασία. Εκεί βρίσκονταν η μια από τις 7 εκκλησίες που απίφθινε γράμμα του ο Κύριος Ιησούς στο δεύτερο κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Από εκεί είχε έρθει η Λυδία. Λάτρευε το ζωντανό και αληθινό Θεό, αλλά είχε πολύ λίγη γνώση. Ήταν όμως μια αξιοσημείωτη προσωπικότητα. Ήταν γυναίκα με εξουσία και ηγετικά χαρίσματα. Προφανώς ήταν αυτή που ηγούνταν σε αυτή την συνάθρηση προσευχής. Και θα γίνει η πρώτη προσήλυτος, η πρώτη πιστή χριστιανή της Ευρώπης. Η πρώτη χριστιανή στην Ευρώπη. Το ευλικό κείμενο τονίζει ότι η αποδοχή του Ευαγγελίου δεν είναι ανθρώπινο επίτευγμα. Ο Θεός είναι που ανοίγει την καρδιά του ανθρώπου και την κάνει δεκτική στο μήνυμα του Ευαγγελίου. Μια τέτοια αποδοχή είχε προετοιμαστεί από προηγούμενες λατρευτικές εμπειρίες. Έτσι αυτή η γυναίκα είναι έτοιμη τώρα να δεχθεί το Ευαγγέλιο. Επειδή ακριβώς η αποδοχή του Ευαγγελίου δεν είναι ανθρώπινο επίτευγμα, πρέπει να προσευχόμαστε στο Θεό για τη σωτηρία των αγαπητών μας, φίλων και συγγενών. Ο Θεός που ανοίγει την καρδιά των ανθρώπων να δεχθούν το μήνυμα του Ευαγγελίου, ήθελε να ανοίξει την καρδιά, τη δική μας πρώτα, αλλά και όλων αυτών που αγαπούμε. Και με αυτή την ευχή, φίλοι μου, σας χαιρετώ.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.